Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэя Саннікава будуць этапаваць з Магілёва ў Віцебск. Беларусь, Расія і Казахстан пераходзяць да наступнага этапу інтэграцыі. Пачобуту далі польскую прэмію за публікацыі, якія беларускі суд ацаніў на 3 гады турмы.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навіну Алексей Знаткевіч сёння ў свеце. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі ў Крамлі дэкларацыю аб стварэнні новага еўразійскага эканамічнага саюзу да 2015 году. Штаб-кватэра новага аб'яднання будзе ў Маскве. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў заявіў:
«Это не конгломерат разрозненных стран, будь то страны, использующие евро в качестве средства платежа, или 27 стран Евросоюза. А пока это три страны. Причем три страны, у которых была общая история, общее прошлое, и которые развиваются по сходному сценарию, потому что мы создаем новую экономику. Мы так называемые быстро растущие экономики, даже при наличии тех проблем, которые есть сейчас во всех наших странах. Поэтому мы стартуем не с разного уровня, а мы стартуем с приблизительно одной площадки».
Гаварыў расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Таксама падпісаная дамова аб еўразійскай эканамічнай камісіі. Кіраўніком камісіі стане Віктар Хрыстэнка, міністр прамысловасці і гандлю Расіі, былы віцэ-прэм'ер расійскага ўраду. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Міністр замежных справаў Францыі Ален Жупэ заклікаў Раду бяспекі ААН да дзеянняў супраць сірыйскага прэзідэнта Башара Аль-Асада, заявіўшы, што прыйшоў час узмацніць санкцыі супраць сірыйскага рэжыму ў сувязі з яго брутальнымі дзеяннямі супраць мірных грамадзян. Паводле ацэнак ААН, ад сакавіка сірыйскія сілы бяспекі забілі прынамсі 3,5 тысячы чалавек. Міжнароднае агенцтва ў атамнай энергіі МАГАТЭ ўхваліла рэзалюцыю, якой выказваецца глыбокая і ўсё большая заклапочанасць ядзернай праграмай Ірану. Рэзалюцыя заклікае іранскія ўлады цалкам і без прамядлення выканаць свае абавязанні перад Радай бяспекі ААН. На мінулым тыдні МАГАТЭ апублікавала справаздачу, ў якой гаворыцца, што ёсць падставы падазраваць Іран у распрацоўцы ядзернай зброі. Генеральная асамблея ААН аднавіла чальсоўства Лібіі ў Радзе па правах чалавека. Новы лібійскі ўрад паабяцаў паважаць правы чалавека і ўсталяваць вяршэнства закону. Аляксандр Турчынаў, паплечнік зняволенай былой прэм'ер-міністркі Украіны Юліі Цімашэнкі, кажа, што стан яе здароўя пагаршаецца і што яе жыццё знаходзіцца ў рэальнай небяспецы. Паводле Турчынава, Цімашэнку фактычна катуюць, працягваючы яе допыты і пры гэтым адмаўляючыся дапусціць да яе прыватнага доктара. Турэмныя ўлады Украіны ў сваю чаргу заяўляюць, што стан здароўя Цімашэнкі не перашкаджае ёй удзельнічаць у следчых мерапрыемствах. У мінулым месяцы Цімашэнку асудзілі на 7 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні ў 2009 годзе кантракту на пастаўкі газу з Расіі. Пазней супраць яе вылучылі дадатковыя абвінавачванні, у тым ліку ў крадзяжы. Сама Цімашэнка заяўляе, што стала ахвярай палітычнага пераследу. Навукоўцы, якія ў верасні абвясцілі, што нейтрына, адна з найменшых часцінак рэчыва, можа рухацца з хуткасцю большай за хуткасць святла, правялі абноўлены эксперымент і цяпер заявілі, што атрымалі тыя ж самыя вынікі. Гэтыя вынікі ставяць пад сумнеў адну з ключавых канцэпцый сучаснай фізікі, што нішто не можа падарожнічаць хутчэй за святло. Гэта быў выпуск навінаў. Нагадаю, што нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.